Bismillahirrahmanirrahim. Aziz və mühtərəm radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun qoşbu lazalarında barchangizga saat salomatlik tilagan holda Markaziy Osiyo o'tgan yil ichida mavsudagi tahlil eshitirishni men janobil Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat tinglang. O'tgan yilda Qirg'izistonda ko'p voqea hodisalar yuz berdi. O'tgan yilning mart oyi oxirlarida Qozog'istonda Qirg'iziston davlat muxolifat rahbari Olmonbet Shayxmammatov qo'lga olindi. U korrupsiyada ayblangandi, ammo qo'lga olinganligining bir muddatidan keyin u ozod etildi. Tergov va tekshirishlar yakunlanishiga qadar uni Qozog'istonga chiqishi man etilgandi. Qirg'izistonda o'tkazilgan prezidentlik saylovlar arafasida qirg'iz muxolifat a'zolarini qo'lga olish jarayoni tobora avj oldi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlati qo'mitasi Mekkenchil siyosiy partiyasi a'zosi Melis Aspekovni hibsga olgandi. U 15-oktyabrga belgilangan prezidentlik saylovidan so'ng respublika hokimiyatini egallab olishni tashkil etishga urinishda gumon qilingandi. Bishkekda Qirg'iziston partiyasi yetakchisi, mamlakat parlamenti deputati Kanatbek Isayev qo'lga olingan edi. Parlament a'zosi 15-oktyabr kuniga belgilangan prezidentlik saylovida nomzod Omurbek Babanov mag'lub bo'lsa, hokimiyatni kuch bilan egallab olishga tayyorgarlik ko'rishda ayblangandi. Nihoyat Qirg'izistonda prezidentlik saylovlari bo'lib o'tdi va bu mamlakat sobiq bosh vaziri Soronbay Jeenbekov g'alaba qozondi. U ko'p ovozlarni kasb etib g'alaba qozonganligi aytilgandi. Qozog'istonda ham o'tgan yili ko'p voqea hodisalar ro'y berdi. Qozog'iston parlamentining yuqori va quyi palatalari deputatlari ishtirokida bo'lib o'tgan qo'shma majlisda ikkinchi, ya'ni so'nggi o'qishda konstitutsiyaga o'zgartirishlar hamda to'ldirishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi qabul qilindi. O'tgan yilning oktyabr oyida Qozog'iston rahbari Nursulton Nazarboyev prezident, parlament va hukumat o'rtasida hokimiyat boshqaruvi vakolatlarini taqsimlash imkonini ko'rib chiqish uchun maxsus komissiya faoliyat olib borayotganini ta'kidlagandi. Keyinroq Nazarboyev islohotlardan ko'zlangan yakuniy maqsad Qozog'istonda hukumat va parlament o'rnini oshirishga qaratilgani va prezident oliy hakam vazifasini amalga oshiruvchi shaxsga aylanishini aytgandi. Qozog'iston konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasiga binoan hukumat tarkibini shakllantirishda va vazirlar mahkamasi faoliyatini nazorat qilishda parlament o'rni kuchayadi. Xususan hujjatda davlat dasturlarini tasdiqlash vakolatlari prezident nazoratidan chiqarilib, parlament zimmasiga yuklatilishi ko'zda tutilgandi. Shuningdek, o'zgartirishlar davlat byudjeti hisobidan kont kechiradigan barcha organlar ishchilarini moliyalash va ish haqlarini to'lash yagona tizimini tasdiqlash vazifasini ham hukumat zimmasiga yuklaydi. Shunday bo'lsa-da, bu boradagi tadbirlar o'z navbatida prezident bilan kelishilgan va maslahatlashilgan holda amalga oshirilishiga ham urg'u berilgandi. Bundan tashqari o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasida inson huquqlari va erkinligini himoyalash, milliy xavfsizlik hamda suverenitetni ta'minlash maqsadida prezidentga konstitutsion kengashga amalga kiritiladigan qonun hujjatlarining konstitutsiyaga monandligini ko'rib chiqish yuzasidan murojaat berish huquqi belgilandi. O'tgan yilning oktyabr oyida Qozog'iston rahbari Nursulton Nazarboyev prezident, parlament va hukumat o'rtasida hokimiyat boshqaruv vakolatlarini taqsimlash imkonini ko'rib chiqish uchun maxsus komissiya faoliyat olib borayotganini ta'kidlagandi. Markaziy Osiyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalardan biri O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni Tojikistonga uyushtirgan ilk safari edi. 9 mart kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga ilk tashrifi davomida O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari o'rtasida vizasiz tartib o'rnatilgani haqida muhim ijtimoiy hujjat imzolandi. Ma'lum qilinishicha, ikki davlat fuqarolari endilikda 30 kun davomida hech qanday ruxsatnoma yoki taklifnomani taqdim etmagan holda chegaradan o'tishi qo'shni davlatda muayyan muddat yashash huquqiga ega. Bu kelishuv ikki davlat rahbarlari Shavkat Mirziyoyev va Imomali Rahmon tomonidan imzolangan hujjatda aks ettirilgan. Bundan tashqari, ikki mamlakat chegaradagi minalarni olib tashlash masalasi 12 yanvarda Dushanbega safar qilgan bosh vazir Abdulla Aripov va prezident Imomali Rahmon o'rtasida ham ko'tarilgandi. O'zbekiston o'z hududini terrorchilar suqilib kirishidan himoya qilish va noqonuniy narkotik moddalar yo'lini to'sish uchun chegaralarni minalashtirgandan keyin 200 nafarga yaqin Tojikiston fuqarosi minadan jabrlangan. Minadan jabrlanganlar orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor. O'zbekiston shuningdek Rog'un gesi qurilishida ishtirok etishini ham e'lon qilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Dushanbega bo'lgan rasmiy safari chog'ida suv energetika resurslaridan barcha davlatlari manfaatlarini hisobga olgan holda foydalanish Markaziy Osiyo farovonligining asosiy omillaridan biri ekanligi ta'kidlandi. Ushbu maqsad yo'lida suv resurslaridan oqilona va adolatli foydalanish va ushbu sohada mintaqaviy sheriklikni rivojlantirishdan ikkala tomon ham manfaatdor ekanligi ma'lum qilindi. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Markaziy Osiyo o'tgan yil ichida mavzudagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigoring ma'nom panohida qoldirib xayrlashaman, sog' va omon bo'ling.
Aziz tinglovchilar, Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosi dasturlari frekvenslari Melodiya 2018-yili mart oyining 25-kunidan boshlab o'zgaradi va oqshomgi va tonggi eshitirishlar 720 va 1098 o'rta to'lqinlarda hamda oqshomgi dasturlar 9465 kilogertslarga teng 31 metrli va 6090 kilogertslarga teng 49 metrli qisqa to'lqinlarda e'tiboringizga havola etiladi. Aziz